Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelju, drugi dan jula 2017. obilježavaju sljedeće vijesti. Poslanici Demokratskog fronta treću noć za redom proveli su u parlamentu. Eksplozija u Damasku, najmanje 12 poginulih. Uhapšen je najveći južnoamerički narkobos Daroša, za kojim je potraga trajala gotovo 30 godina. U emisiji se posjećamo nekih od naših glavnih tema sedmice za nama. Slijedi opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Poslanici Demokratskog fronta treću noć proveli su u parlamentu kako bi spriječili hapšenje Nebojše Medvedevića, kome su poslanici vladajuće koalicije u četvrtak skinuli imunitet, pošto ga specijalno državno tužilaštvo sumnjiči za pranje novca. Oni su ranije pozvali vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića da što prije donese obavezujuće uputstvo kako bi se spriječilo hapšenje Medvedevića. Sam Nebojša Medvedević zahvalio se građanima na podršci koju dobija, na vodeći da je u njegovom slučaju riječ o fundamentalnom pitanju slobode i da ga posebno raduje to što podršku dobija i od onih koji nisu pristalice Demokratskog fronta. Konstatacija premijera Duška Markovića da je bezbjednosna situacija na zadovoljavajućem nivou u Crnoj Gori u saglasnosti je sa realnim stanjem na terenu, utvrdio je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić u emisiji Živa istina. Sa druge strane, izjavu lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića da je Crna Gora na ivici građanskog rata za Nuhodžića je politički neodgovorna i izraz je loše percepcije bezbjednosti. Na pomolu rascjepu Demosu, drugi čovjek stranke Goran Danilović traži održavanje vanredne izborne konvencije stranke, na kojoj bi između ostalog bio izabran i novi predsjednik umjesto Miodraga Lekića. Glavni odbor Demosa juče nije održan jer nije bilo kvoruma, a sjednici nisu prisustvovali Danilović i njegove pristalice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 12 poginulih u jutrošnjem samubilačkom napadu na istoku Damaska javila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Sirijska policija prestrela je 3 automobila bombe, 2 su pogodili i ona su eksplodirala na ulasku u grad, a treći automobil je uspio da uđe u Damaski i bombaš samubica detonirao je eksploziv dok je bio opkoljen. Jedan od najvećih južnoameričkih kraljeva kokaina, koji je bježao od policije skoro 30 godina i radio plastične operacije promjene lica, uhapšen je u zapadnoj brazilskoj državi Mato Grosso, saopštila je brazilska policija. Luis Carlos Daroša, poznat pod nadimkom Bijela glava, uhapšen je u gradu Sorriso, što na portugalskom znači osmijeh. Daroša je optužen da je razvio veliku narkomrežu koja obuhvata proizvodnju kokaina u džunglama Bolivije, Kolumbije i Perua, a koja je distribuirala drogu po Južnoj Americi, Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi. Situacija na parijskom aerodromu Charles de Gaulle normalizovana je nakon što je evakuisano oko 2000 ljudi sa jednog terminala i nekoliko letova odgođeno je jer je jedna osoba ušla u zonu za putnike bez prethodne kontrole. Vrata za prolaz u zonu za putnike čuvao je stražar koji je na kratko bez dozvole nadređenih napustio radno mjesto. U Francuskoj je na snazi vanredno stanje uvedeno 2015. poslije terorističkih napada u kojem je poginulo 239 osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku se posjećamo nekih od tema emitovanih na frekvencijama Radija Slobodna Evropa protekle sedmice. Između ostalog, zašto u Crnoj Gori smatraju da inicijativa o formiranju Carinske unije i zajedničkog tržišta Zapadnog Balkana nije realna. Nakon 10 godina dogovaranja, roaming je 15. juna konačno ukinut u Evropskoj uniji, ali te sreće nisu bili građani zemalja kandidata na Zapadnom Balkanu, među kojima je i Crna Gora. Poslušajte potresnu ispovijest žene silovane na Kosovu 1999. Pregled zbivanja uredila je Mirjana Rakela.
Inicijativa o formiranju Carinske unije i zajedničkog tržišta Zapadnog Balkana nije realna i nema govora o stvaranju jedinstvenog tržišta. saopćio je premijer Crne Gore Duško Marković tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore. Ideja o zajedničkom balkanskom tržištu prema trećim zemljama spominje se posljednjih mjeseci kao dio integrativnog procesa balkanskih zemalja, ali je za većinu neprihvatljiva, priredio Srđan Janković.
Svaka od zemalja Zapadnog Balkana vodi svoju ekonomsku politiku i usaglašava je u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i njenim državama članicama. Zato je ideja ili inicijativa o formiranju zajedničkog tržišta balkanskih zemalja nerealna, saopštio je premijer Duško Marković tokom premijerskog sata u Skupštini.
Iako su početkom ove godine registrovana različita tumačenja inicijative podom dalje integracije regiona Zapadnog Balkana, poput stvaranja takozvanih carinskih unija i zajedničkog tržišta regiona, na tehničkim sastancima sa Evropskom komisijom i zemljama regiona, kao i na sastancima predstavnika naše vlade i Evropske komisije na visokom nivou, usaglašeno je da u regionu ne možemo govoriti o jedinstvenoj carinskoj, odnosno trgovinskoj politici regiona prema trećim zemljama.
Balkanska carinska unija ili jedinstveno tržište zemalja Zapadnog Balkana bila je u jednom trenutku tema na stolu inicirana od strane dijela lidera zemalja Balkana, potvrdio je crnogorski premijer Duško Marković. Međutim, prema riječima Markovića, zvanična Crna Gora je prema tom predlogu izrazila jasne rezerve. Premijer je zaključio da o bilo kakvoj uniji zemalja Zapadnog Balkana više nema govora.
Ovdje nema govora o stvaranju jedinstvenog tržišta Zapadnog Balkana, niti o bilo kakvoj novoj regionalnoj, političkoj i ekonomskoj zajednici. Već se radi o podršci Evropske unije da zemlje Zapadnog Balkana svaka svojom dinamikom uz jaču međusobnu saradnju postanu članice jedinstvenog tržišta Evropske unije.
Carinska unija neće biti tema sastanka narednog samita premijera država Zapadnog Balkana u Trstu, već će se razgovarati o podsticaju regionalnih ekonomskih odnosa koje zvanična Crna Gora podržava. Ovo su prihvatili i svi ostali učesnici u dijalogu, rekao je premijer Marković. Pitanje o potencijalnoj carinskoj uniji zemalja Zapadnog Balkana premijeru Markoviću je postavio potpredsjednik Skupštine Gencin Imanbegu, koji je izrazio čuđenje što je tu ideju podržao komesar za proširenje Johannes Hahn. Nimanbegu je ocijenio da bi ta inicijativa mogla biti nova prepreka integracijama u Evropsku uniju.
Inicijative za zajedničkim tržištem na Zapadnom Balkanu koje su predstavljene od dosadašnjeg premijera Srbije, a sadašnjeg predsjednika te zemlje Aleksandra Vučića, iako nedovoljno pojašnjena, predstavljena je kao ključna za stabilnost, razvoj i napredak regiona. Iako nedovoljno obrazložena javnosti, po meni neočekivano, dobila podršku Evropskog komesara za politiku susjedstva i pregovora o proširenju Johannesa Hahna. Smatram da to predstavlja jednu artikulaciju, najavu, da se određenim krugovima u Evropskoj uniji stvaraju politički stavovi koji mogu predstavljati nove prepreke u ubrzanju pristupa Evropskoj uniji država Zapadnog Balkana. To je veoma očigledno.
Nekadašnji diplomata, a sada predsjednik opozicionog demosa, Miodrag Lekić je rekao da se ciklično pojavljuju ideje o integraciji Zapadnog Balkana koje podstiče i Evropska unija.
Imajući u vidu da Crna Gora se zalaže za regionalnu saradnju, mislim da ona treba da bude otvorena prema tim oblicima, naravno koji nisu propaganda i novina verbalno-politička, nego ono što je sve dobro osmišljeno na planu integracija Zapadnog Balkana u smislu carinske zone, ekonomskih olakšica, da je dobro došlo i mislim da Crna Gora treba da učestvuje. Rezerve su, znate, iz sfere, čini mi se, propagande, da smo mi navodno lideri, da smo mi neki tigar balkanski, pa će nas neko zakočiti i tako dalje. Mislim da je domen propagande, ta ideja, ako je dobro osmišljena, ona je dobro došla.
Podsjetimo, crnogorski zvaničnici su i ranije saopštavali da bi Carinska unija zaustavila Crnu Goru u integracijama u Evropsku uniju, odnosno vratila proces na nivo zemalja regiona koje su tek započele pregovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon 10 godina dogovaranja, roaming je 15. juna konačno ukinut na prostoru Evropske unije, ali te sreće nisu bili građani zemalja kandidata na Zapadnom Balkanu. Zato su ministri Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine odlučili da Evropskoj komisiji upute pismo u kojem traže da se odluka o ukidanju roaminga u zemljama Evropske unije proširi i na te 4 države. Više zna Branka Trivić.
Ministri Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, Rasim Ljajić, Ismir Jusko, Dragica Sekulić i Damjan Mančevski Pismo su adresirali na potpredsjednika Evropske komisije za jedinstveno digitalno tržište Andru Sansipa. Radio Slobodna Evropa se obratila njegovim saradnicima pitanjem da li je realno očekivati da se roaming ukine i u regionu Zapadnog Balkana, ali odgovor nije stigao. Obratili smo se i kompaniji Telenor da čujemo njihov pogled na ovu inicijativu regionalnih ministara, ali ni od njih nismo dobili odgovor. Eventualni neuspeh ovog zahteva ne treba da obeshrabri. Naprotiv, regionalnu inicijativu za ukidanje roaminga ili bar smanjenje tarifa treba nastaviti. To za Radio Slobodna Evropa kaže Irini Reljin, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za elektronske komunikacije.
Neophodno je da se ova kampanja nastavi i neophodno je da svaki put podsjetimo i da zatražimo pomoć u pogledu smanjenja roaming tarifa koje se odnose na naše države, 4 potpisnice sporazuma, to su Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i naša država. Tako da mi očekujemo, obzirom da su sve 4 uključene već u proces evropskih integracija, da na taj način dobijemo neku prednost.
Kaže Reljin. Razlog što je Evropskoj uniji trebalo više od 10 godina da ukine roaming leži u tome što je mnogo vremena trebalo da se slome otpori u evropskim telekomunikacionim kompanijama koje snose gubitke politike roam like at home, roaming kao kod kuće, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Lazarević, ekspertkinja Centra za evropske politike za zajedničko evropsko tržište. Upravo zato ona nije optimista u pogledu skorog ukidanja roaminga u regionu.
Kad bi se to proširilo na Zapadni Balkan, praktično bi te telekomunikacione kompanije u Evropskoj uniji imale dodatni gubitak, a već se sada govori jako puno o njihovim gubicima koje doživljavaju i već se neke od kompanija u Evropskoj uniji prijavljaju za neke opt-out, takozvane, znači neka izuzeća koja su moguće pod određenim uslovima i koje onda njihovi lokalni regulatori moraju da im odobre. Znači, u tom smislu se može očekivati još veći otpor telekomunikacionog lobija da se to sada proširi na zemlje koje nisu u tom evropskom ekonomskom prostoru, jel, znači za koje je obavezujuće primjena harmonizovanih propisa.
Kaže Lazarevićeva. Irini Reljin naglašava da su operateri iz zemalja Evropske unije po ukidanju roaming tarifa 15. juna intenzivno povećali tarife roaminga prema državama Zapadnog Balkana i da je to bio razlog više da se regionalne zemlje obrate Evropskoj komisiji.
Mi ne možemo učiniti nemoguće, ali treba tražiti jer to je pre svega interes svih građana, a mi smatramo da smanjenje roaming tarifa vi u stvari omogućavate veći razvoj elektronskih komunikacija, bržu razmenu mišljenja, pa čak i veći broj veza koje bi na kraju krajeva donele povećanje
prihoda
svim operatorima.
Navodi Reljin. Milena Lazarević ocenjuje također da ovu inicijativu treba nastaviti, tim pre što joj nekoliko stvari može ići u prilog. Pozitivna činjenica je, konkretizuje ona, to što je region Zapadnog Balkana jako mali, broji svega 20 miliona stanovnika, što je oko 4% ukupne populacije Evropske unije. Drugo, putovanje iz ovog regiona ka Uniji u poređenju sa evropskim prosekom nisu toliko frekventna da bi to predstavljalo veliki udar na evropsku telekomunikacionu industriju. Ona međutim upućuje na nešto što regionalne države svakako treba da učine.
Naše države onda tu treba jako pažljivo da definišu ka kojim zemljama treba da usmere svoje lobiranje u korist ove inicijative. I rekla bih da su to pre svega zemlje koje imaju veliki priliv turista iz našeg regiona. Tu naročito možemo da očekujemo otpore iz Hrvatske, Grčke, Italije, možda i Austrije i Mađarske donekle. Znači, to su zemlje u koje se najviše putuje iz našeg regiona i praktično njihove telekom kompanije tu imaju najviše potencijalno da izgube mnogo više nego sad, ne znam, iz skandinavskih zemalja ili recimo zemalja Višegrada u koje naši građani ne putuju tako često.
Kaže Lazarevićeva. U prilog inicijativi o proširenju ukidanja roaminga i van prostora Evropske unije, Zapadni Balkan bi trebalo da napravi prvi korak i roaming najpre ukine u sopstvenom dvorištu, ocenjuje Lazarevićeva, ali upućuje i na probleme koji bi se tome verovatno isprečili.
Problem je što države i vlade onda treba da budu dovoljno jake da se odupru u lobiju telekom kompanija. I ovo je naročito kod nas problematično imajući u vidu da su nam institucije još uvek slabe i regulatori tržišta još uvek slabi i da imamo jako puno primjera tog takozvanog regulatornog zarobljavanja ili regulatory capture, kako se to zove u međunarodnoj nekoj praksi i teoriji, gdje praktično agencije i ministarstva koje treba da regulišu tržište umjesto za interese opšte populacije počinju da rade u interesu operatera na tržištu koje treba da regulišu.
Ističe Milena Lazarević. Evropska komisija je saopštila da je kraj roaminga jedan od najvećih uspeha Evropske unije. Građani Zapadnog Balkana još nemaju razlog za radovanje sličnom uspehu, ali to nikako ne znači da treba da stave tačku na nadu da će u nekom trenutku u budućnosti ta odluka Brisela biti proširena i na njihove zemlje. U prilog takvoj nadi govori i izjava Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana za Radio Slobodna Evropa o stvaranju regionalnog ekonomskog prostora na Zapadnom Balkanu, što bi u početku značilo slobodan protok roba i usluga, kao i prve korake ka regionalnom digitalnom tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vrhovni sud u Den Hagu odbio je 27. juna žalbu udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa na prvostupanjsku presudu, te potvrdilo da je država Nizozemska odgovorna za smrt 300 muškaraca i dječaka koje su snage Vojske Republike Srpske deportirali iz baze nizozemskog kontingenta UN-a u Potočarima 13. jula 1995. Presuda je prema mišljenju žrtava znak da se pokušao naći kompromis kako bi se Nizozemska zaštitila od odgovornosti za ono što se događalo u zaštićenoj zoni UN-a i što je rezultiralo genocidom. Detalje ima Dženana Halimović.
Izričući drugostepenu presudu, Vrhovni sud Holandije utvrdio je odgovornost te zemlje za smrt onih Srebreničana koji su se zadesili u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima, ali ne i za druge stradale u zaštićenoj zoni pod odgovornošću Holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Advokat žrtava Semir Guzin za Radio Slobodna Evropa kaže kako je nezadovoljan presudom.
Jeste uvažena žalba, nažalost, države Holandije i prvostepena presuda preinačena način da jeste utvrđena odgovornost države Holandije za oko 300 muškaraca koji su bili unutar baze Potočarima, ali visina štete je određena u procentu od 30%. Vrhovni sud smatra da su ti muškarci imali svega šansu od 30% da prežive i da su ih holandski vojnici zadržali u bazi.
Predsjednica udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić, koja je prisustvovala izricanju presude, navela je kako osjeća da se radi o diskriminaciji nad žrtvama koje su muslimani, te istakla i da to pokazuje licemjerje vojnika i države koja je odbila da zaštiti sve koje je mogla.
Nisu dali da uđu ljudi, neka dođu eksperti čitavog svijeta, nek pogledaju bazu, bazu je moglo stati 50.000 ljudi. Međutim, oni to nisu dozvolili. Ali ipak na sve i bez svega, zabilježeno je da su i majke tužile, pa neka nose teret na svoje duše ako mogu.
Jednako kao i u prvostepenoj presudi, Srebreničani koji su se u vrijeme kada su snage Vojske Republike Srpske ušle u grad, zatekli oko baze ili u okolnim šumama pokušavajući pobjeći prema Tuzli, prema presudi ne spadaju pod odgovornost Holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Nakon ulaska snaga Vojske Republike Srpske u julu 1995. godine u zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija, počinjen je genocid nad 8.000 muškaraca i dječaka. Ono što je prema advokatu Guzinu problem jeste samo obrazloženje presude koja ukazuje na kompromis.
Cijela presuda se zasniva na običnim špekulacijama i pretpostavkama. Šta bi bilo, kad bi bilo. Šta je bilo realno očekivati, a šta nije bilo realno očekivati. Vjerujte mi, 20 godina sam advokat. Odavno nisam čuo ovakvu jednu presudu. Bez ikakvog pozivanja na konkretne događaje, činjenice, dokaze ili propise. Svaka druga rečenica je bila šta je realno bilo za očekivati u tim uslovima, a šta ne. I na osnovu toga Vrhovni sud Holandije izvodio ovakve zaključke. Ne mogu se oteti dojmu da ovo praktično nije kompromisna presuda, pokušaj da se konačno ova stvar završi na način da se kao utvrdila odgovornost Holandije, ali na najblaži i najminimalniji način kako je to moguće.
Ovdje se može govoriti o licemjerju tokom rata kada su stvarane enklave navodno zaštićene i razoružane, što je stvorilo preduslove da se u njima dogode najteži zločini, kaže za Radio Slobodna Evropa Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Tu je sud, htijući ili ne, prihvatio činjenicu da Holandija snosi itekako odgovornost za počinjeni genocid u Srebrenici, ali nažalost ono bolno da se tako hladno i nekorektno ponaša prema stradalima u genocidu u Srebrenici, gdje se govori u nekim pretpostavkama, ne o činjenicama i faktima koje su imali, koji su advokati dostavili.
Podsjetimo, Ujedinjene nacije proglasile su Srebrenicu zaštićenom zonom u kojoj je mirovnu misiju predvodio holandski bataljon u okviru UNPROFOR-a. Nakon što su jula 1995. godine srpske snage zauzele enklavu, Srebreničani su utočište potražili u i oko baze Ujedinjenih nacija, no nisu dobili zaštitu. Snage Vojske Republike Srpske predvođene tada komandantom, a danas haškim optuženikom Ratkom Mladićem, počinili počinile su genocid, ubivši više od 8000 muškaraca i dječaka koji su izdvojili od žena te pogubili na različitim lokacijama. Tijela stradalih, kako je kasnije utvrdio Haški tribunal, nađena su u masovnim grobnicama oko Srebrenice, a neka od njih i po nekoliko puta su premještana u sekundarne grobnice kako bi se prikrio zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu konačno će na jesen moći aplicirati za priznavanje statusa kako bi ostvarile penziju. Međutim, na Kosovu mnoge žene taje ono što im se dogodilo tokom rata. Rijetki su slučajevi kada im muževi pružaju podršku u teškoj traumi. Jedan od takvih je Hajdar iz okoline Kline, kome su tokom rata srpske paravojne snage silovale trudnu ženu i maloljetnu čerku. Imena žrtava i porodice u prilogu Amre Zeneli su izmijenjeni radi zaštite njihovog identiteta.
Hajdar iz okoline Kline dva puta mjesečno vozi više od 60 km do Đakovice kako bi svojoj supruzi i kćerki omogućio da koriste usluge udruženja Medika Đakova. Ovo udruženje pruža psihosocijalna savjetovanja i zdravstvene usluge ženama koje su između ostalog bile seksualno zlostavljene tokom rata na Kosovu 1999. Hajdarova supruga Ljulja u to vrijeme u drugom stanju te maloletna kćerka Špresa silovane su od strane pripadnika srpskih paravojnih snaga. Hajdar je jedan od rijetkih muškaraca na Kosovu koji svakodnevno pokušava da pomogne svojoj supruzi i kćerki nakon tog gorkog iskustva. Stvari da promenimo ne možemo nikako, moramo da se pomirimo i sa lošim stvarima. Tako nam je bilo pisano, kaže on na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa. Uvek mi je bio podrška, uvek mi je pomagao, uvek mi je pričao i to me je držalo nakon onoga što nam se desilo. Da njega nije bilo, nikada ne bi danas bilo ovdje gdje sam, dodaje njegova supruga Ljulja. Hajdarova porodica je tokom rata na Kosovu noći provodila u obližnjem mestu gdje je bilo sigurnije. Ljulja i njena kćerka Špresa tog jutra su krenule do svoje kuće kako bi pomuzle krave. Nije prošlo malo kada su došle paravojne snage. Odjednom su vrata zalupala. Ušla je grupa muškaraca. Mene u jednu sobu, kćerku u drugu. Mislila sam da će da nas ubiju. Onesvestili smo se od onoga što nas je zadesilo. Kada sam došla k sebi, oni više nisu bili tu, a sebe sam vidjela da sam bez garderobe. Otišla sam u drugu sobu i vidjela kćerku u jako teškom stanju, van svesti. Kad je došla k sebi, govorila sam joj da su nas samo malo izbili. Kasnije smo krenuli nazad gdje je bio ostatak porodice. Ispričala nam je Ljulja. Kada je rekla suprugu šta im se desilo, Ljulja nam u suze priča kako je Hajdar reagovao. Rekao je, u redu je, nema veze, samo neka ste mi vi žive, i plačući nas je grlio. Šta drugo da kažem, dode na njenu ispovest Hajdar. Ljulja je kasnije izgubila bebu, a ono što se njima desilo znaju samo ukućani. Zahvaljujući razumevanju i podršci svog supruga i oca, Ljulja i njena kćerka Špresa pripremaju se da apliciraju za priznanje i verifikaciju statusa seksualno zlostavljenih osoba tokom rata na Kosovu kako bi ostvarile pojedine beneficije, između ostalog i mjesečna primanja. Predložena suma između 250 i 300 eura, što nadležne institucije tek treba da odluče. Zločin koji se tim osobama desio, a veruje se da je 20.000 takvih slučajeva, godinama je bio tabu u kosovskom društvu, pre svega zbog predrasuda da je seksualno nasilje sramota za društvo. Konačno postoje nagovešta i da će upravo formirana vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja početi sa radom na jesen nakon izbora sekretarijata ove komisije i predviđenog treninga. Minire Bega je predsjedavajuća komisije koja ima petogodišnji mandat, nada se da će interesovanje postojati, samom činjenicom da je jedna ovakva inicijativa došla upravo od nevladinih organizacija. Cilj zakona je institucionalna zaštita ove kategorije društva i nadamo se da će biti interesovanja, kaže ona. Četiri organizacije na Kosovu koje su se bavile ovim pitanjem pomoći će u procesu apliciranja žrtvama seksualnog nasilja. Međutim, organizacijama je i udruženje Medika Đakova iz Đakovice. Pojedine žene, međutim, to neće dočekati, kaže Mirlinda Sada, direktorica tog udruženja. Ona dodaje da je jedan broj žena do sada već preminuo, ali da je bilo brojni slučajeva pokušaja samoubistava među tim ženama. One koje su pokušale da izvrše samoubistvo, to su uradile zato što nisu imale podršku ili nisu o tome govorile, dodaje Sada. Upravo je problem to što mnoge žene svoje porodici nikada nisu ispričale šta im se desilo. Ovo pitanje je godinama bilo tabu tema, sve dok bivša predsjednica Tifete Jahjaga pre 3 godine nije formirala Nacionalni savez za preživjele žrtve seksualnog nasilja. Sad o tome govorimo, ali stigma je i dalje ogromna. Krivici sramota ne pripada njima, već onima koji su izveli ovaj jeziv zločin nad nevinim stanovništvom Kasle Jahjaga. Haider smatra da je država morala da reši pitanje statusa ovih žena pre statusa svih ostalih ratnih kategorija. Njegova supruga Ljulja poručuje svim osobama sa sličnim iskustvom da iskoriste ono što zakon nudi, a muškarcima da razgovaraju sa svojim ženama. Grehota je za jednu ženu da ćuti i da se svojim suprugom ne podeli ono što je muči. Mene je bilo sramota da dolazim u ovu organizaciju, ali me na silu naterao supruga kako bi se bolje osjećala i razgovarala sa ostalim ženama, kaže Ljulja. Dovodit ću i sve dok bude mogao. Volim da dođu ovdje jer kad mi se vrate kući drugačije su mi raspoložene. Želim da ih obe vidim sretne, dode njen suprug Haidar. Za Radio Slobodna Evropa iz Đakovice, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju iz dnevnika koji je vodila zagrebačka književnica Sanja Pilić.
Nedjelja, 25.6. Dan državnosti. Otkada se slavi 25. lipnja, mnogi ne znaju što se slavi. Rijetke zastave na pročeljima kuća ne odaju uopće karakter tog dana. Bilo bi uputnije da se slavi 30.5. jer je to datum koji smo zapamtili, imali u srcu, a novi rođendan samo zbunjuje. Inače, namjerno ne komentiram politiku u novinama jer ne bih imala puno dobroga zapisati. U svakom slučaju, mislim da narod uvijek ima vlast kakvu zaslužuje. Volim izreku, karakter je sudbina. Ponedjeljak, 26.6. Na večer skratila na internet jer televiziju slabo gledam. Pa vidim da se naši vrli političari najviše bave preimenovanjem trgova i ulica. Zbilja, zbilja svašta. I bolje da sada zašutim. Sve mi se čini da iz ovakve Hrvatske treba bježati. Ništa se ne rješava, propadamo, a bavimo se ulicama i trgovima. Iako što smo birali, to smo dobili, a zemlja nam je prelijepa. Utorak, 27.6. Jučer na večer održan je Eros onoga svijeta na Tomislavcu. Zagreb je prepun raznih događaja i sasvim je svjetski grad po tome. Od izložbi, revija filmova, kazališnih predstava, događanja na otvorenom, promocija, svirke po klubovima, svakog se nađe ponešto. I vrlo često je besplatno, tako da onaj tko hoće uživati u kulturnom i zabavnom programu grada, to zbilja i može. Inače, novine, mediji, portali su prepuni mržnje koja se širi u svim smjerovima. Bilo bi bolje da je sezona kiselih krastavaca. Četvrtak, 29.6. Dnevna politika bez komentara. Uglavnom, kad se pojedina osoba dočepa vlasti i moći, više tu drogu ne ispušta iz ruku. A birači biraju tko će njima i kako vladati. Pa mislim da i nije red da se bune kada dobiju to što su tražili. Ko vjeruje riječima, a ne djelima, mora biti razočaran. A tko ponavlja iste greške, ne treba očekivati drugčije rezultate. Petak, 36. Proizvodnja kaosa i straha najbolji su način vladanja ljudima. Zaglupljivanje putem medija, veličanje nasilja, relativizacija svega, korumpirano sudstvo, birokratizacija i čovjek se s vremenom privikne na to. Malo po malo zaboravi na dostojanstvo, strah ga pojede. Ali dok je ljeto i dok se odmaramo na našim plažama, potisnemo probleme koji nas čekaju. Sve veće siromaštvo ceri se iza ugla. Zato se bojim i jeseni. S jeseni će tiranija politike još više porasti, kao što će se i broj skupljača boca uvećati.
Bili su to izvodi iz dnevnika zagrebačke književnice Sanje Pilić. Prvu sedmicu jula u svom dnevniku opisat će Nikola Nikolić, pisac iz Podgorice.
Slobodna Evropa.org.
i još jednom pregled najvažnijih vijesti. Poslanici opozicionog saveza Demokratski front treću noć za redom proveli su u zgradi parlamenta. Eksplozija u Damasku, najmanje 12 poginulih. Uhapšen najveći južnoamerički narkobos Daroša, za kojim je potraga trajala gotovo 3 decenije. Toliko u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 2. jula. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatan ostatak vikenda.